Tie, ye tipperabu, yamina sem yen kwa, tie, a pepuabu, ye wofifu, yina, wofifu,
yina. Minu adofo, jumedia ya tu din se Bible mu nanti ene edruswe. Eradin shira wose wodi radio ato hana wotie yen. Eye Television International ne Transwear Radio 4 na akabo mu ahyeda. Ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewe. Tie yen samri ya jua de bia kusifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eradin shira wose wotie yen.
Pacha wo mai mon paye. Ewura Nyankopon yeda wase bebre se ode ene dei ache ekwa. Nyi ni panyi na ne nya ne seyen. Ye de wo de adom mroso adom yen. Ye nya kwan etie Bible mu nante adwumade di ahyeda na se. Kan ye hu bebre na siesie yen koma. Ne atimi de yadwene ye de asem yachi. Na asem no aso abapa ama yen. Ye da wase ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Dofu ye ni adwu bebre se wo kan ye hu ewo Bible mu nante adwumade so. Ewurade nhyira papa papa. So unya abo chre ni adajie, na ose emre edima sa edmedi. So unya kupone edmedi nswa yebibia mawa, ya sre wwa amienti unka, ubetumia afreya wa humahutrofoso. Anase, ubetumia chre ye krata, ye nibeji yipa, se uonchichre mubikura anwa uhia, uchre brenya, ibinya unwa abo chre, niya yini nina adi ya bro. Ene ye tuwa yoheni ya sempadi suya nuso. Ye suya eti dumienu, enjiche muwe diunum, ekopimo diunum no. So unya abo chre maye ya, Ewurade ede han be pue nasem so na yinhira ede ama papa papa so otwesem benwa ene ye bia na ne menko yohani eti dumie do nchiche modi onunum ho ebra making kan di odo ne kra no ebe firi ne nsa na de otan ne kra ewowiase hayi no obekura na koda ankwem so biso mia manuni mechi na fa akwa me wono eho e na mesomfo nso beba na so biso mia meja bedinini afi mi kra ho yira no na de na menka eja jimi fridon yi mu na nso wenti e na me ba don yi mu eja shewdi ani monyam e na ne bi firi soro bae ma hye na ni monyam dada na me hye no biu e na nkrofu ku a wogina ho no a wote ye no e ka se opra na abom ebi no se obofo ne ne kasai Yesu bua ka se enye mi nti nani bae na muntra afi ani wiase atemu afei en obeyi wiase sudifo no na me de so ma me so firi asase so a matwi nipa nyina ma ba me nchen we de o ka de kire owuko a obewuo enkrofuko no bua no se ye de ya ti no mran mu se kristo no ti hoda na de na wo se ehwaso o ma onipa ba no so yi hwan ni onipa ba yi e na yesu ka kire won se aka han ni bretie bi wo mu mo han mu mo nanti ne suma metomo na de onnam sumu no ennim fa ko a okro mo han ni monye han no ni na mo ye han no ma Yesu kan weinum na ofru wanim eko kuhuntai na wa yosa ansanche ni bebre wo wanim de na enso anye na ni na odifo Isaiah samo kan na bam se ewrade hwan no waje yenkase ye no adie na hwan na wo yi ewrade basa no chire no wenti en wenti mi anyi na ni se de Isaiah kan bi o se wa fra wani wa primu akoma wa mfo ani anhunu wa mfo ankoma anti ase na wanane won ho na mansa won yade Isaiah kan we ni mfi se ohun ani monyam na ne ho asem en o kan ye nanso empenifo mu pi nso agi ne die en afarisifo ni ntino wan kan wan tu wan fi hia den mu efi se na wo pe enipa ani monyam ese nyankopon ani monyam en na Yesu tie mu se di oji mi die no enya mi no oji mi die na eye di osuma ame no na die ohunu no ehunu di osuma ame no ma ba wi asese han na obi a oji mi die na antena sum na so bitimi nsem no anye ani a mi die mi mu na ten na ma masami bebu wi ase aten na me ba ase me beji wi ase die omumi na onye mi nsem no ewo die obu na ten asem a maka no enua ne bebu mu atan eda edi echire no mu efise me de enya me na me hye me humekasa aye na eja wo suma me no e no hye me de menka ene se de menkasa na minim se na hye de ni nyina ye dankwa enti de meka no se de eja no aka achire me no saa na meka. Diakin ken ene yebe tuye bo ase akumu nka kran kakra. Se urade kase no kware ya, na obe kase mihia pebi. Nemo musu wo siso no wakase, no kware no kware dia, ene neche se aso obe kana hun hiyano ye pa. Ye mkwanji che mwedi ununu mwono, wase, diyo done kira ano, ebe fininsa. Na diyo tane kira ewe wiyase hano, obe kurano akoda mkwem. Yesu buya wonse, saase mfuya no, majuni ye mse, wwa e wahe ino, e chile suya fono, e ni hela fono. E kamye se, Yesu eni wanu kukasaye. Minyini se, na ompesa obepa obibia obayifye no nchengi. Hela fono, nu opesu uhuni Yesu, evisa nu wati bibia fano. Diye wuti eno, ebi, eni nsenchile niya oye yeni nyaniye unyani lazo sufire ufu umuno. Sabre diye, nu wadani hela fono ajula kusina senu ya nusu. Nana senu ya nusu krosu nusu mashenusu. E nitu wakachile wano mse, donu ewiedru. E donu bena nu waka huwase muno. Au hinyinya mrenua. E niti ufrida kumubaya. Na bra wabu mse mnyi nansu jina suono. Uka yeso wakachile nina anasa ni mamese. Ewa bra na oche ni jume di na sese. Mi donu nuru yeno. Uka ye. Sese diye na donu anu waka huwase muno nedu. Obe kwa senu ya nusu. Nana junia owo. Ewa senu ya nuhono. Eni roma mfono ajuni boe bra kura. Wa diye. Ni yidi mwoni niye ni mguya sasem niye ni usem su wibe kwa senyo ya nusu. Nuwa yesu obia, wadene beti na kumfuwa konye biso. Oye ni uonu musitie mpo, ekosi na senyo ya mu uonu mpo. Adentra, Kristo yiye frimranu minumu. Nuwa ye busidi ama ye. Wachure se, wadumi obia o senyo ya nusu. Nede toso miensano, unyani fre ufumu ewe ni mwenyemu. Ene manijia, nedene ni mnintino. Oto nubuwa sinu na senyo ya nusu ama niye, nuwe muwe ni uo, nuwa kotele nyangu ponse ni faso, ewo na hini imu. O nyangu ponse ni mwenyamu, ewo saase niye ni muwati. Enu nchini wakana sedo nuwe uye druso beshe ni mwenyamu no. Unia, o nye ni mwenyamu, ewo ni uo mu, esa minu umie nunti. O nye ni mwenyamu, ewo bra, o nye ni fria daka mune muno. Ewo mobro, bonifache, eni bonifefri nina wa senyo ya nimu. Kristo Yesu, edi ewyo, eye ni sumu ejira eshedie. Wadi ye mfatu homa ye. Ewe umuse ewea eshefo mbewu die. Nenso enuane senfi free emana ebe ye duyano. Ne duyani yankasa ewe chabirimu. Ewe se huwa nsene timiasu waba. Enipa mebrejini se. Esa nse wakaya nchreno. Nwasunya Yesu wabrabo mwuse mwuntino. Eni esahadi ya wahunu Yesu. Wahunu Yesu ewa titinse mnumu. Nenso wahunu Yesu. Ajisa wujini uwo eni ni usori eni diansa. Na ni uwo no eye nkwa je uwo. Na ono de ode ne nkwa eto ho e wu ma ye se de be ya ye nso be tumi anya nkwa ama ye yi. So wa hu se Yesu e no wu ma wo e wa se nua no so. So wa hu ne saade a e ne no wa hu no. Na nso se wa hu ne saade a e ne ne wunya hu no. Ono e no be wu ma wi ase nyina bone. So ka we e kire he lafo a wo be hwe Yesu no a e be wo no wa pa ye. O ka kire won se enye so obehuna ni so nkwanti ene hia nemu enime pii wo mu a ehia de ne hia e wo so ohuna ni se obewu amye de na kwohye fom na bra ewio no eproye no e de nkwa pii ye owi na so osan sori bio e se ohunu se wehu hia pa okɔ so chirechire mfatu hu se mbi mu e chire helafo no esan se ye wa abrabom ye nu nti no we ma wa adwene e yo wonom tanta ye wa adwene mu nkwa edu ni abrabo a enye enijie ewe wiasi mu niye maho. Na esansu we enijie wa ajumu wa otosu umu. Di odone kira ano. Eno chile ni soa na humu wa braboa yomui. Ube tumie didi anu majiweni. Asepe ohu. Ensu na unimu die ebesi uwenimu. Ede ubeba ube uashiri ninyina. Kafra. Nemo tiasia se. Ede ubeba kiaki ube shiri ninyina. Dr. Majisi otiasembi efa osenkafobia no ufi Texas umu. Oso ni peko kanse mpebi ewo sikeni bia na no wokrum hono eye bia se. Na se sikeni eya soriko ni na omfa nyankopon ni nipa mranya hwe. No kre no oti bone ene sanumu pa. Sabre mu no na fanwa busu wo Texas manu mu. Na sikafo ni etitre pi abase eye yase. Sa osenkafo yi eye bibia mintimi nye nenso e bia na wo semeye. O kanse mpebi. O hurijina efunda kanso. Eno kansempa, ede fa de boni betimi aye woni pa abrabo mu na echire kura no asan na ko wuo mu no kwasem ni asempa okaye no anya woro ma wahia ho no de kura na bra wo ma kwan se wonhwe efunu no oka se abrantia wawui na abrabo atwem emre bie ni ho ma no biu wawie ni dwumadi a oba asasusu bediye otiasie no obu nyankopon nimtia eda na chima yesu kristo na sese die ono da ho a wawie ni dwumadi ebro kan wie no ohwe ni pekuwa no ohia mu ho no na ochira won se se ne be wie mu nyina agye se mo dane mo ho ebedi yesu kristo chi ansa onua we ya asemu a emuda ho pefe we ni de ye urade nso kaaye no ose de odo ne kra na ne kra be firi ni nsa uchie mi ede be ba obeje mu ukra be firi nsa ubewu echira se so obo obra se ne opebia wo ha ebe hwere afi ye nwura no ekoso aka brabosem bi ewo hase na de otan ne kra wo wiase he no obekura no akoda ankom urade se obekura na akoda ankom we echira se so an transi ama wiase ama emu ne ma ube kura wakura akosi daa nkwa. Na daa nkwa efri diye mu eneba. Efri sae yoba akunwa ekosha asasiasi ne uye ne sansore ya oni ye uradi Yesu Kristo no. Wanka haleluya mamanti. Wee ni kwanya ube timi afaso na udi aje wakura nkwa. Kristo se, so ubi son mia, manu ni mechi na fakwa miwono, e hona me son mfonsu beba, na so ubi son mia meja beti nini. Okachira wonse, woni na chi nkwa se nuya nso. Oshe wombo se, fakuwa wono, e hona wawo osum ninyi na ansu, ebeba. E nchi mwadi yonisi anase, na sobi son mia, me jabedi nini. Afeye huya se mpue diho, Yesu dongodru. E nchi mwadi yonso ono, wase, afeye me kira ahon yi hirano. Na die na menka, eja jimifri don imu, na yonso yenti ena meba don imu. Ama ni hunu biwa hoho minuya. E nuni kriso ase nuya no, na wamfatu humu bia, minu umie nu enti mintu ya kakra. Wa unguna manie ewe nipansa anu nkwa. Na yade bwane kasi, nansu unguna manie sine sakura. Ofa minu umie ni nina bwane eto ni hoso, ubia wanye bwane da. Na oyo nipa unguna ya yade enu unimi yade. Ewa senu ya nusono, unguna manipi. Ewe yase bwane no osuwa ye, nyo nwani diyo. Chese mse, ampaye nyare wano, onunu wafa. Na yaya ya die nso wasoa odi yembone eto no so eno odi nebu ye bone ankasa maa yen chesem se ne so urade anyu se odwre no ebo no yade odi ne krai ya so dia fodi maa yen enso mom no ye kronkron a bone nkika wa bia nimu nenso odi ne die odi ne nenso odi ne ye bone maa yen ofa ayaya die mu a minu mienu entimi ntuaka na ne krai jija aye mmere wa asenu ya nwenim. Nensu, eye asenu ya nimu, eni emuwe ni mgu asenti, eno bae wiasi u. Ensu, nenye mwenyam, ewa asenu ya nimu. Ewa siya jwini huu ye, niye dena siye pa. Diye Paul kane se, na mi diye empare me se, me huwa huwa me hon, eye jinye uradi Yesu Kristo asenu ya nimu nkwa. Enosu, eno wanam abo wiasi. Wangu chaka, eda weni jichemumi yenu edika anantem. Ye uradi be bwafo diye kesi emre tiye bimu. Ode ne nkwa ebese mpata die amenipa. Ode sa kansie ato ha ma won mo di na chinyina. Ose die otan ne kra wo wiase mu no. Ono Yesu no be kora na koda nkwam. Se ne obi bono bra no etimi kire fa kwa wo ko. Ehe na de wani a kire minu aba. Ehe na de wani a kire minu aba ma ugusu ante ensanom ene adwamamom. Obi betimi aka se na medwini se ofrigidie mu energy ye nkwa. Wo ta jina gidie so esne nwuma. So ubenya nkwa jia, ajisa unye jidie wa uradi Yesu Kristo mu. Chinesa mse, jie uradi Yesu Kristo di, na ube jiu, eni ufie funyi na. Na yasume pese mikase, unye jidie pa woni mua, wabrabo kura ansobe sasa. Sa ansasa wabrabo ha, eni na uni jidie woni munono. Se mihuno Kristo ni bia, ube ya ni niema etisa die, ube nye ewiasi mu niema ni ya hontua. Etumie mwangwa, ewa kwanya wafaso chwe uradi maya no. Enye edidaso ni anotosua owo munu pa. Se mihun suwa yesa ana mihun ajurimi. Eye na brantye yobo nubre nyina ati sadie. Ewi asi mua honto. Enye kwa yofaso ye omuni emano. Enuwa ni ya honto awo chwa eno. Kristo si di odone kra ano. Ebi frini nsa. Fyecha kaa. Eda weina asamu wakaa se. Fakuwa miwono. ɛhɔ na me somfo ɛnso bɛba na so obi som me a mɛgya bɛdi ne nino fatoto ho wɔnyɛ bibi sɛ ɛwurade na obedi akyi na mmom yɛn ɛne ɛne no bɛtena fa akɔn wɔ bɛma bi bɛka kyerɛ me sɛ wonim me asɔre bɛwɔ asɔre bi mu na me ɛwurade ne nam nanso no kura wɔ mu no sɛ ɛwurade nkɔ asɔre wɔ baabi a wɔwɔ kɔ asɔre no o ɛnyɛ wo kwan so na ɛwurade fa wo wo na ɛwɔ sɛ wokɔ fa akɔn a ɔno wɔ yɛn nkwagyeɛ bɔ ɔnyɛ fo na saa don yi mu no ɛɛden ma yɛ awurade paa sɛ ka ɔno nko a anka wɔbɛpɛ sɛ n'agya bɛyi no afiri saa bɔne ama no yɛ mu no na saa don yi mu yɛ den ma awurade paa sɛ kaka ɔno nko a anka wɔbɛpɛ sɛ n'agya ɛbɛyi no afiri bɔne ama no yɛ mu nanso no wonim sɛ wei nso nti na ɔbaa awiase enti ɔkaa sɛ agya hyɛ wodi animonyam ɛna ani bi firi soro baayɛ mahyɛ no animonyam dada na mehyɛ no bio na ne didasoɔ kɛseɛ paa ne onyankopɔn animonyam wei yɛ adesua kɛseɛ paa ma yɛ nyinaa ɛyɛ a yɛ a ne yɛtɛ anwiinwii twa adwo bisɛ onyankopɔn sɛ ade nti na woama kwan ama asɛmbɔne bi ato yɛn nsɛmsɛm ɛtoto yɛn saa kristo mu deɛ ɛwɔ so yɛsua sɛnea yɛbɛtumi aka sɛ agya wɔ yɛ amanehunu ne ɛnyɛ ɔdeɛ mu no hyɛ ho animonyam ɔsoro antumi anyɛ din na ɛwɔ sɛ ɔkasa enti onyankopɔn kasaeɛ woahu sɛ onyankopɔn ne ne kasa mprɛnsa firi soro ne dwumadie no ahyɛsee no ɔne ne kasaeɛ ɛmfimfiri mu hɔ baabi nso ɔne ne kasaeɛ ɛna awieeɛ no nso no onyankopɔn ne ne kasaeɛ na woahu no nso sɛ kristo wuo no ne saa mmerɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa nyinaa wɔtwa ka na deɛ ɛdi kan no yɛ berɛ a oyii ne ho adi de kyerɛ wiase bɔne wɔ asubom ɛna mpɛn ɛtɔ so mmienu no ne berɛ a ɔsakyera ne tebea wɔ nsakyerɛ bepɔ no so maa elias ne mose bɛkaa ne ho wɔ hɔ no ɛna berɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa deɛ awurade kasa fo a ne wu a na ɔbɛwu no ho ne dwuma a ɔbɛdiiɛ no ɛfiri sɛ na ne berɛ no nso aso ankyekyɛmu aduo no nkorɔ nkɔpem aduasa ɛna nkurɔfokuo a ɔgyina hɔ no a wɔteeɛ no ɛkaa sɛ ɔpra n'abom ebinom se ɔbɔfoɔ ne no kasaeɛ ɛna yesu bua kaa sɛ ɛnyɛ me nti ɛna ani baayɛ ɛyɛ mo ntra sɛ nkurɔfokuo pɛn ɛne kaa nokorɛ wɔ mu biaa ntumi ankyerɛ deɛ sii yɛ pɔtee na nkurɔfokuo no mu fa agye di sɛ ɛyɛ ade kɛseɛ nwanwa paa ne siiɛ no na wɔnim ɔsoro abɔfoɔ dwumadie ɔwɔ apamena da no mu dada ɛne sɛnea na onyankopɔn de n'asɛm ɛfa wɔn so de ma nnipa wɔante asɛ sɛ kristo yɛ nyankopɔn bɔfoɔ a wasan aba asase so wɔhunu sɛ ɛne ɛfiri so no de nyankopɔn asɛm mu ne nsɛnkyerɛnneɛ a wɔn asɛm mu no nyinaa ntumi nyɛ pɛ ɛsiane sɛ wɔante aseɛ nti no wɔkaa sɛ ɛne na gyegye te sɛ aprannaa ɔsɔfoɔ bi ka kyerɛ ɔyɔnkofoɔ bi a na wɔretie n'asɛnka bi fa adisɛm ho ɛwɔ adesua no mu sɛ nyansa biaa ni adiisɛm mu na mpo biaa ni hɔ nom a wɔbɛtumi ate adiisɛm aseɛ deɛ ɔno nso ka kyerɛ no ne sɛ nim a na ɔnim ɛne te a na wɔnte adiisɛm no ase nti na wɔka saa ɛfiri sɛ adiisɛm no yɛ nwoma bi a da soronko koraa na wie pɛyɛ onyankopɔn asɛm ka sɛ na wowɔ no ɛyɛ honhom ade kɛseɛ paa na nsɛnkyerɛnneɛ ahye n'abrabɔ mu ma ɛna ne wuo no nso yɛɛ te sɛ awiofua bi a wɔadua wɔanka asase ase ɔsɔre te sɛ awiofua bi a afefɛ no ɔsɛmpakani a ɔkaa sɛ yesu nkasɛɛ aka asiriafoɔ asase ase no ɔwɔ hɔ akɛseɛ paa nkasɛɛ no wɔ he yesu wusɔreɛ no ɛnyɛ honhom adeɛ bi na mmom ɛyɛ adeɛ a ɔsɔree anikan mu paa ne nnipadua nyinaa ne sɔreeɛ ne nkasɛɛ nni asase so baabiaa obi ba bɛkɔ akɔfa na wɔaka sɛ yɛsie ne ha anaasɛ wɔ ha asɛnkora mfeɛ pii ne yɛkaa ne sɛ nne no gyegyee te sɛ aprannaa yɛka saa a ne nyansa biaa anim yɛhia honhom adwen a yɛde bɛhunu ne yɛagye onyankopɔn asɛm no adie paa ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ nyankopɔn asɛm ɛna ɛwɔ sɛ ɛma yɛnya nhunumu afei deɛ ewiase atemmu aba afei na wɔbɛyi wiase sodifoɔ no hɔ na me deɛ sɛ ɔma me so firi asase so a mɛtwe nnipa nyinaa ba me nkyɛn wei deɛ ɔka kyerɛ ɔwuku a na ɔbɛwuo no kristo wuo a ɔwu wɔ asɛnnua no so no ɛyɛ wiase mu ne ɛmu sodifoɔ no so atemmu wei yɛ adeɛ baako a ɔnkronkron no di ho adanseɛ yɛte wiase atemmu ase ewiase nnye saa asɛm yi ɛntom ɛfiri sɛ ɛwɔ atemmuo mu ɔkwan bɛn so ɛne ɛbɛfa apam ɔbonsam a ɔyɛ wiase sodifoɔ yi megye di sɛ yɛ nkakra nkakra megye di sɛ ɔbonsam a nte yesu wu a ɔwuuyɛ wɔ asɛnnua no so no ase koraa ɔbonsam di nkoguo wɔ asɛnnua no so ɛno nti na awurade kaa sɛ wɔato wiase yi mu sodifoɔ no atwene So we adi semi tia di ni chichemu du honwa. Watchuna se, obet tua bon sama chine frisua, ni nina sua etosumi nu enono. We di sem etia di ni chemu mien sano. Obetu na china mna donko donko bimu. Ena nyichemu du honon sono, obetu na china ujata di enumo. We ni di echani mkugoni nina tokra. O vye no kura wa asenu yanso. Asenu yani jina homa kriso nkuni mudieni wa bonsamu kugu. Yesu di ojia woni uonu muno ene ye ni nina so. Ni uonu ebe chini penyi na ba nchen. Uwa ojini dieni benya enkwa. Uonu mwa njini ni yedun suno obeira. Fye, ehube hiyansi ebe peja Yesu kriso achili ni penyi na adia ye jina so. Ama nkwa jia woni uonu mu. E ni pepi nenina myensuri mua wanti asemuno. Vina pa fuwa suku fuwa wwa, ubu ye maini wwa, uwe ye nyume mu, ene zika fuwa hon, na fa asemno koma wwa mwate. Wanti asemno, ye ma Yesu obo na senu ya nesuno, ewo ye nsori mu dodo, e nchile wwa onmo, ye mpeja anon nchile wwa ondodo. Odofo, ewo siye kase mpa fa Yesu Kristo ha, ya bo na senu ye mno hon. Enjiche mwedu ya sanayi, enkrofukunu buya anese, ye die, ya tini mredu mu se, Kristo no die, oti hoda, nade na ose, Echa so omo onipa ba no so. Mwan ni onipa bayi. Se Kristo ba obedi hini da. E na won so ka se. Won tina na emumu bewu. Won ma ntia sma kan na se. E de na ekoso yi wo hai. Enchichemu aduasanum ene aduasansia. E na Yesu ka kire won se. Aka han ni bretie bi wo mumu. Mwo han yunin. Won nante na Yesu ma meto mu wo. Na de onam sum mu no eni mfa ko a okro. Mwo han yunin. Mwenye haini ni, na mwaye haini no ma. Yesu wye ni bebe jemu jumedie no ewa ha. Wanyini huwe di biyo, ewa bebe jemu biyo wa nchile wong. Oba iwiase, ebe tintim na hini ye. Afi ye huwe asempuwe diho, Yesu edi ni bebe jemu jumedie no abe wye. Yoheni asempa, eti dumye ni njichemwe di asanson kwa pumwe di anaye bako. Wa yes ansa nchile ni bebre weni mdiye. Na yensu wangwa njine ni, na udifo azaya asema wakaya na bemuse. Ewrade, Wain waji ye nkasi ye nwe di. Na wain wo yi e rade basa chile ye no. Wentin wentin mi anye ye ni yese de azaya kenye biyo se. Wefra wainin wepimu akuma. Wanfweni ye nhu. Wanfwa akuma anti asye. Nwanane wa unhu. Nmansa wan yade. Azaya kan wain mefi se. Ohune ni monyam. Nane huasem eno kan ye no. Minia. Se se ye nsunya di enye no. E womu se na wajine wiyase hain wenim. Nenso wemwe weni. Azaya nkomshe nabem. Wei eka enkwaji asemu wa ewa azaya tia diyo numi yansa hon. Di eka kristo uonu huwa asemu no. Wadi kristo uonu ema uonu mnenso uomu poye. Nuwe niye frifra wahaya wadima uonu hon. Na waa yeti se, enipa osori anopano wakase. Ene, mimi yeme nini mekata ndemuni nina. Otisu ubiya niye frifra uonu shi. Asemu wedi suonu, efri azaya tinsi ya hon. Entubit miya kensi suse, wafra weni, enu weprimu akuma. Enu kretu du, nimu wasi efane kwenso. Yesu dinu huma wonse, wonu maji nkwani wonu muhine, nensu wapu Yesu. Na sese udi etiemye, ononsu wapu wonwate. Efise wonu manji neni. Dofu, adie huwa sasisu, enise ube tia sempano, na ube dani wechi, edi ama sempano. Emiri beba, wonte shi, na unhuno shi yensu. Unyankupon yinyankupon, na onuno kasa ubiye enkebiye. Nenso mpenifon mu pi nsu jidi, na farisifo ni ntino, wanka, wantuwa mfrishi ya denimu. Efise, na wapenipeni monyam, esi nyanko pweni monyam. Unsa awre hupi. Nuwate se enei kukwama jidifuwa, wanumye hufuwa nwa, woni ya kukudrubia ano. Nenso yebe unsa kukwama jidifuwa mye nubia, Yesu free asenu ya nasono, oyini huwadi echile wong. Enchiche mwedi ya nae nae kwa pumwedi ya nae nsia, na Yesu tiye muse, Di ojimi die no, enyami no ojimi die, na ye di osuma ame no, na di uhume no, ehunu di osuma ame no. Mabe wiyase se hain, na obia ojimi die no, ante ne sumu. Afi Yesu sa tuwa na semu masuwa no sese, onono ye wiyase hain, weni donwa, ubwe, obema ni freni no, enine ntuwa suwa. Waye kradu se, obia obeba ni nchene obeji no. Nia obeji no huwa tumu se, oyo ni freni no, na uhinya wiyase hain no, Kristo se, Obe buine ni. Enchimwe diya na yinson, eko pume diyo numu. Na sobi tini nsem na wanyye ni ya. Mi die, mi muna ten. Ma mase mi bebu wiyasi ya ten, na mi base mi beji wiyasi. Die omu me, no wanyye me nsem no, ewo di obu na ten. Asuma makano, enua nebebu aten eda edi achire nu efise me de enye me na me share me homeka sai na eja osuma me no ana o share me de menka ene se de menka sa na minim se na hye de no yeda ankwa enti de meka no se de eja no aka achire me no saa na meka minua onyankopon asem so ene obegina ebu ye nyina aten enye ye nwuma bi mu ene odi bebu ye aten yo enye osum bi nti ase bi mu ene odi bebu ye aten da bi kura onyankopon asem na obegina so bu ye aten yesu ba mre di kan no sa agen kwa ose ma ma se bebu wiase aten na me ba se me begi wiase so saba bi wa obeba so otemu yafo eni bi firisoro eda so ka kire yesa we ni me doba osomani no munti no eni pa dane wanchi amasa ane no eno wapo won hene no na wa wutie mi sabre wapo sa ane no ana wo ye wei e ma ohene no so po won nanso so no woni bibi oda so a ye nyina hene so uti ase ne mo mpa ye ewurade e da wase e wo nchirekire mu a wo de amaye e wo yohani asempeti du mi enu mu e da wase e ne hanya wa maye pu amaye kan ye ho e wo yesu kristo din mu amen.
Onya tie ye tipirebu unyame na sem yenkwa tie
mejidi so nyankopon e shira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwumadi bremo fa radio tu heya samri ya no nyankopon ne wonkasa etio vision international ne transwer radio fo ɛna ɔde bible mu nante adwumadi yi brɛ wo yi sɛ wohia nkyerɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a wobɛtumi atwerɛ aba tio vision international po box gp 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 507 2586 39 0547 2586 39 So person or email so address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see ye.